Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče izpostavil, da šport, ki se izvaja s čuječim etičnim čutom, lahko postane šola vzgoje v človeških in duhovnih vrednotah. Nadškof Čeli na Kubi izrazil željo katoliške cerkve po večji prisotnosti v medijskem prostoru. Vrhovni predstojnik družbe Jezusove obiskal duhovni center svetega Jožefa v Ljubljani. Gospod skrbi zate, nič ti ne manjka. Duhovno misel za 32. navadno nedeljo je pripravil pater Viljem Lavšem.
Sveti oče je v sporočilu ob seminarju z naslovom Šport, vzgoja, vera za novo obdobje katoliškega športnega gibanja, ki ga je priredil papeški svet za laike, zapisal, da šport ponuja pomembni vzgojni potencial, še posebej za mlade, in zato zavzema pomembno mesto ne le na področju prostega časa, temveč tudi na vzgojnem področju. Šport, ki se izvaja z navdušenjem in čuječim etičnim čutom, lahko postane telovadnica zdrave borbenosti in telesnega izpopolnjevanja, šola vzgoje v človeških in duhovnih vrednotah ter privilegirano sredstvo osebne rasti in stika z družbo, je poudaril papež, ki je sporočilo naslovil na predsednika papeškega sveta za laike, kardinala Stanislava Rilka. Cerkvena skupnost preko športnih aktivnosti po njegovih besedah prispeva k formaciji mladine ter oblikuje prostor primeren za človečno in duhovno rast človeka. Športne aktivnosti so, kadar so namenjene celostnemu človeškemu razvoju in so vodene strani usposobljenih oseb, koristna priložnost, pri kateri duhovniki, redovniki in redovnice lahko postanejo pravi in pristni vzgojitelji in učitelji mladih, piše Sveti oče. Zato je po njegovem potrebno, da v našem času cerkev ustrajno spodbuja mlade za šport. Pri tem mora, kot pravi papež, poudarjati tudi pomen zdrave tekmovalnosti, kot sta denim pogum in ustrajnost, hkrati pa mora biti previdna, da ne bi popačila pristne narave športa, kot se to denimo dogaja v primerih dopinga. Papež Benedikt XVI. Bo jutri obiskal severnoitalijanski mesti Breša in Končesijo, kjer bo počastil posmrtne ostanke svetega Janeza Krstnika Montinija. Sveti oče bo na Breško letališče prispel okrog 9:30 dopoldne. Najprej bo obiskal župnijsko cerkev v bližnjem Botičinu, kjer bo molil pred Montinijevimi relikvijami. Ob 11:30 bo pred stolnico v Breši daroval slovesno svetomašo in zverniki molil opoldansko molitev, kar bo vrhunec njegovega jutrišnjega pastoralnega obiska. Popoldne si bo sveti oče ogledal pastoralno središče Pavla VI. In rojstno hišo tega papeža, ki se je v Breši rodil leta 1897. Pozno popoldne se bo sveti oče v Končesiju udeležil slovesnosti ob otvoritvi novega sedeža inštituta Pavla VI. V ospredju pa bo predvsem podelitev 6. mednarodne nagrade Pavla VI., katere dobitnik je papež Benedikt XVI. Pred vrnitvijo v Rim bo sveti oče v Končesiju obiskal še župnijo svetega Antona, v kateri je bil krščen papež Pavel VI., ki je papeževal od leta 1963 do leta 1978.
Predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Celi se od srede mudi na štiridnevnem obisku na Kubi. Včeraj pa se je sestal z namestnikom kubanskega ministra za informiranje in medije Ramonom Linaresom, predsednikom kubanskega inštituta za radio in televizijo Ernestom Lopezom in predstavnikom urada za spremljanje verskih zadev pri kubanski komunistični partiji Carlosom Samperjem. Med dvournim pogovorom, ki je potekal v prijetnem, odprtem in spoštljivem vzdušju, je nadškof Čeli izrazil željo katoliške cerkve po večji dostopnosti do množičnih medijev na Kubi, ki je od leta 1962 uradno ateistična država. Kot je po srečanju s predstavniki kubanskih oblasti tamkajšnjim novinarjem zatrdil nadškof Čeli, osebno upa, da bo pogovor prispeval k konkretnim rešitvam v prihodnosti. Po njegovih besedah želi katoliška cerkev na Kubi bolj običajen dostop do množičnih medijev, saj Kubanci, glede na to, da so večinoma kristjani, želijo svoje duhovnike poslušati tudi preko radija in televizije. Približno 40% Kubancev je katoličanov, 2% pa protestantov. Cerkev ne zahteva svojega radijskega oddajnika, želi le priložnost, da bi tudi kubanski škofje lahko pogosteje govorili po radiju, je dejal odgovoren za medije pri kubanski škofovski konferenci škof Wilfredo Pino. Kubanski škofje imajo zadnja 4 leta na razpolago 15 minut radijskega programa na lokalnih kubanskih radijih, oglasijo pa se lahko tudi 3krat na leto, ob Veliki noči, Božiču in 8. septembra na praznik Marije Usmiljenja, zavetnice Kube. Namen obiska nadškofa Čelija na Kubi je posredovati pri ponovnem vzpostavljanju dialoga med cerkvijo in državo, ki se sooča s številnimi težavami in se sprašuje, kako jih rešiti. Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, ki so ga na obisk povabili kubanski škofje, se je v četrtek dopoldne udeležil plenarnega zasedanja kubanske škofovske konference. V petek je sprejel člane škofovske komisije za sredstva družbenega obveščanja, predaval pa je tudi v eni od cerkva v kubanski prestolnici Havani na temo Cerkev, množični mediji in digitalna kultura.
Vrhovni predstojnik družbe Jezusove pater Adolfo Nikolas, ki se mudi na obisku v Sloveniji, se je dopoldne sestal z ljubljanskim nadškofom monsignorjem Alojzijem Uranom in apostolskim nuncijem. Obiskal je tudi 2 jezuitski postojanki v središču Ljubljane. Zjutraj ga je sprejela jezuitska skupnost pri svetem Jakobu in mu razkazala cerkev, ki so jo pred skoraj 400 leti zgradili za potrebe takratnega jezuitskega kolegija. Predstojnik pater Jože Kokal pa mu je predstavil sedanje pastoralno delo jezuitov. General Nikolas je po obisku pri nadškofu Uranu in Nunciju ogledal cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki so jo jezuiti zgradili v začetku 20. stoletja, vendar je bila po drugi svetovni vojni podržavljena in do sredine 90. let ni služila svojemu namenu. Ob cerkvi deluje skupnost jezuitov v duhovnem središču svetega Jožefa, ki nudi streho številnim dejavnostim, kot so Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Mladinski informacijski center MIC, jezuitska služba za begunce, priprava na zakon, šoli za starše in za poslanstvo ter druge. Osrednji del Nikolasovega dopoldanskega programa je bilo srečanje z jezuiti, ki se ga je udeležilo tudi nekaj sobratov iz hrvaške province. Pater Nikolas je odgovoril na vrsto vprašanj o jezuitih po svetu in podal smernice v pomoč načrtovanju in delu jezuitov v Sloveniji. Kot temeljno značilnost jezuitskega delovanja je poudaril globino in temeljitost. Pojdite na globoko, jim je priporočil, bodite ustvarjalni in trdno zakoreninjeni v duhu. Današnji čas potrebuje takšne duhovnike, ki bodo ljudi znali popeljati k osebni veri v Boga. Glavni izziv za katoliško cerkev in za jezuite v njej Nikolas vidi v močnih demografskih spremembah, ki se kažejo v tem, da 80% bogoslavcev prihaja iz Azije, Afrike in Latinske Amerike, hkrati pa smo priče procesom globalizacije in sekularizacije. V teh razmerah je po Nikolasovih besedah izredno pomembno, da bogoslavci dobijo temeljito izobrazbo, ter da se vsi jezuiti nenehno izpopolnjujejo na področjih, na katerih so dejavni. V svojih odgovorih se je pater Nikolas dotaknil tudi 3 vrst apostolata, ki so pomembni za slovensko provinco. To so župnijsko delo, delo na akademskem področju in izobraževanje, predvsem srednje in osnovne šole. Od četrtka do nedelje je na uradnem obisku v Rimu večja skupina članov papeškega viteškega reda svetega Božjega groba v Jeruzalemu iz Slovenije, ki jo vodi dr. Janez Zajc. V pogovoru za naš radio je povedal:
Mi smo lansko leto imeli investituro, to se reče sprejem novih vitezov, in v pravilu našega reda je, da naj bi vsak vsaj enkrat obiskal na romanju večno mesto Rim in pa našo kurijo našega reda. To smo opravili danes, jutri pa imamo ogled bazilike, Vatikanskega muzeja, Vatikanskih vrtov in bomo praktično združili to tudi z malo duhovno obnovo članov našega reda. V Sloveniji je red začel delovati leta 2001, ustanovil ga je kardinal Franc Rode. Danes je 49 članov, trije so že med tem pokojni. Glavno poslanstvo reda je dve stvari. Prvič, da smo praktični kristjani in katoličani, da skrbimo za versko življenje vsak za sebe. In druga bistvena zadeva je, da skrbimo za materialno plat kristjanov v sveti deželi. To pomeni, da je papež Leon leta 1874, ko je ponovno reustanovil red, ker naš red je praktično še iz časov križarskih vojn, dal nalogo, da člani našega reda skrbijo za kristjane v sveti deželi, ker vemo, da se iz leta v leto število kristjanov v sveti deželi zmanjšuje in ena od naših bistvenih dolžnosti je, da skrbimo za njihovo šolanje, za njihovo zdravstveno stanje, tako da gradimo z našo pomočjo ambulante, šole, seveda pa je v to vključeno vse članstvo, ki je trenutno 24 tisoč v svetu in imamo 51 namestništvov in eno od namestništvov je tudi slovensko.
Gospod skrbi zate, nič ti ne manjka. Duhovna misel patra Viljama Lovšeta.
Bogoslužje, ki ga danes obhaja cerkev, razlaga Jezusovo hvalo uboge vdove. Jezusova pohvala uboge vdove namreč skriva v sebi njegov blagor in povabilo vsakemu človeku. Takole pravi: Blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. In pa, pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Bog naju po Jezusu obzirno in ljubeče vabi. Pokaže, kaj vdova nosi v svojem srcu, ko zmore dati vse, kar je imela za preživetje. Njena notranja drža je: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vdovino srce je bilo polno te gotovosti. Iz iste gotovosti nama Jezus danes pravi: Resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega oboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje. Jezus ne vzpostavlja lestvice pomembnosti. Ljudje se med seboj redno vrednotimo po lestvici pomembnosti, naj si bo osebni, po zaslugah, po številu, po sposobnostih, po denarju in podobno. Jezus pa želi poudariti povezanost, navezanost in vedenje srca med Bogom in ljudmi. Tem, da je dala v zakladnico vse, kar je imela za življenje, je vdova izrazila svoje popolno zaupanje v Božjo obljubo, da vsem, ki mu zaupajo, ne bo ničesar manjkalo. Žena zaupa Bogu z vsem svojim srcem in bitjem. Seveda Božja obljuba ne potrebuje človeških dokazov, da pokaže svojo zastonskost in korenitost. Ali redki tako zaupajo Božji obljubi, da bi se tako ponižno in zaupljivo brez zadržkov izročili v Božjo skrb kot uboga vdova. Jezus jo hvali, ne da bi ona za to vedela ali celo pričakovala. Bog v resnici potrebuje le srce, ki ga upa preprosto in popolnoma sprejeti tudi takrat, ko vse kaže in se zdi ravno nasprotno. In kje se pri tem kaže Božja obljuba? Tudi prevod tega besedila nas lahko prevara. Dobesedno bi morali prevesti takole: Iz svojega pomankanja je vrgla vse, kar je imela, vse svoje življenje. Naš Bog je čuden Gospod. Ne zahteva ne malo, ne veliko, ne vsega. Zahteva to, kar nimaš. Vdovina gesta, ki prinaša iz svojega pomankanja vse, kar je bilo njeno življenje, postane duhovna paradigma. Dovolj je, če se spomnimo na zapovedi. Bog nam ukazuje, bodite krotki, prinašajte mir, bodite usmiljeni. Pravilo delovanja med ljudmi je, da vsak da to, kar ima. Pri Bogu to ne velja. Človek mora dati to, kar nima, in s tem tudi sam dobi to, kar je dal. Tako se od mene, ki v resnici nisem krotak, niti v miru, zahteva, da sem krotak in da prinesem mir. Ko je to mogoče? To je mogoče le zato, ker je Bog zvest svojim zapovedim. Če sem v Božjem imenu krotak do sočloveka, pomeni, da popolnoma zaupam Bogu, da bo tudi mojemu srcu dal okušati krotkost. V tem okušanju bom končno srečal njega, ki ga moje srce ljubi. Kajti, ko bi mu lahko zaupal, če ga že ne bi ljubil? Zato Jezus tako hvali vdovo. Ko zaupa svojemu Bogu, s tem kaže svojo ljubezen do njega in do vseh njegovih stvari, to pomeni do templa in do njegovega ljudstva, za katerega so prinašali denar v zakladnico. V zameno je vse njeno življenje na temelju Božje zvestobe zagotovljeno. Ko Gregor Veliki razlaga pripravljenost ribičev, da gredo za Jezusovim klicem, pravi, da ti možje za seboj niso pustili ne vem česa, saj so bili revni. Doda pa, da je veliko zapustil tisti, ki ni ničesar zadržal zase. To je smisel in pomen pristne vere. Ni važno, ali pustiš veliko ali malo. Važno je, da ničesar ne zadrži zase. Važno je, da do dna zaupaš vso svojo pot in vse svoje napore. Na tak način milost srečanja z Jezusom s časom razodene vse svoje sadove. Dogodek med prerokom Elijem in dovo iz Sarepte kaže na isto stvarnost. Če vdova zaupa besedi preroka, ki je zaupal Božji besedi, potem ne samo, da ne bo umrla od pomankanja, ampak bo s tem, ko bo to svoje pomankanje podarila, obnovila svoje življenje in življenje preroka ter vseh vernikov. Nobena daritev ni zgolj individualna. Vedno je povezana s celoto. Vedno vključuje Boga in njegovo ljudstvo. Zato zaradi takšne daritve življenje na tem svetu postane lažje, lepše in Božja navzočnost bolj otipljiva. Za vse. Blagor v Bogem duhu, ker njih je nebeško kraljestvo. Vdova je ena od ubogih, pri katerih prevlada blagor, ki ga je Bog svoji zvestobi obljubil. V svojem pomankanju najde veselje do življenja, zato, ker je z Bogom. Blagor tebi in meni, če bova te uboge srečala in se v njih dotaknila Božjega kraljestva, v njih nama bo vidno.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.